بلنا نتعلم بدينا كالجمال وهركنا بدينا بالقديسة السا مثلي اللي نبدأ الأول توك دوار الكورس السجت سفتش ما استعينيش ما نزلوش لنزمو ما داك اللي قدا تتشلبرا الكنيسة و اشتقت نعطي ايديا tal il-konċilju jew il-laqat tal-isfijiet fiż-żmien qabel u fiż-żmien Sant'Awstin. Infakkarkom illi anke fl-Atti tal-Apostli naqraw illi iltaqgħu Pietru u xi apostli f'konċilju ġab flaqa biex jiddiskutu xi problemi li nqalgħu. Però il-kelma konċilju għandkom fil-aħħar paġna, tajtkom l-ewwel paġna tiegħi biex issegwu jekk tridu, laqat li huma laqat kultant żmien tal-isfijiet sabiex ifasslu liġijiet fil-qasam tal-ħajja tal-knejjes tagħhom. Aħna nafu smajna x'huma konċilji, naturalment għandna f'moħħna l-aħħar konċilju Vatikan it-tieni li kien ħanejdu hekk biex ngħidu l-kelma mhux xogħol, ta' jiġifieri wirja tal dik li nedula l-ekumeniċità tal-Knisja li l-Knisja hija universali. Għandna minn kellu ċertu żmien ra l-isfijiet jaslu biex jiltaqgħu normalment biex ifasslu ħanejdu hekk jew jaġġornaw il-ħajja tal-Knisja. Li se nikkonċentra jiena però fuq l-Afrika ta' fuq qabel u fi żmien Sant'Awstin. Veri mhux qed ngħidu li se nagħmel xi storja tal-konċilji dak li jagħmilha Monsinjur Joseph Bezzina jekk Alla jrid. Jiena li se nara huwa l-idea xi fisser konċilju laqgħa tal-isfijiet fl-Afrika ta' fuq qabel u fi żmien Sant'Awstin. Il-kelma ħadet it-tifsira tal-laqgħa nfisha, laqgħa tal-isfijiet sabiex jorqmu l-ħajja tat-twemmin u tal-prattika tal-fidi li nsara iktar milli għal post innifsu fejn kien jinżamm il-konċilju. Biex intikom idea għal xi qed nirreferi, pereżempju l-ewwel konċilju ekumeniku universali huwa msejjaħ ta' Niċea fil-isar fit-325 wara Kristu. Dak kien l-ewwel konċilju ekumeniku. Ekumeniku l-ojkumene ġejja minn l-idea ta' għandek oikos, il-kelma Griga oikos, dar, u l-ekumene hija id-dar universali. Il-Knisja, anke f'Sant'Awstin u f'xi Santi Padri oħrajn hija msejħa d-dar ta' Alla wkoll li hija l-ojkumene li oikos id-dar fej tiltaqa' l-familja. U l-Knisja ħadet minn din l-idea wkoll ta' dar kbira li l-Knisja hija dar li tilqa' lil kulħadd. Però għandu t-tifsira wkoll ta' laqat ta' xi distrett ekklesjastiku ta' fejn ikun inżamm Niċea, Kostantinopli 381, Efesu 431, Kalċedonja 451, dawn huma konċilji ekumeniċi kbar, jiġifieri li tlaqgħu ħanejdu hekk l-isfijiet tad-dinja kollha li dan li setgħu jmorru. Xi kittieba tal-ġrajja tal-Knisja Kattolika bosta drabi saħqu fuq il-fatt li dawn il-laqat jew konċilji tal-isfijiet għall-ewwel tfasslu fuq dawk il-laqat ta' xi istituzzjonijiet plurisekolari. Jifri il-kelma konċilju mhijiex essaġ kelma li ivvintata l-Knisja, imma ħadita mill-Imperu Ruman. Din mhix xi ħaġa daftakru li meta l-Knisja bdiet, Kristu ma għamilx isfijiet u ma qalhom xejn nagħmlu konċilju. Kristu għażel ftit sajjieda, ftit tnax il-ġuvni ħanejdu hekk, u għallimhom għax kien li għallimhom bad dew jinfirxu. Ġifieri ma kellix xi il-Knisja ma bdiċ b'xi organizzazzjoni żulmin hemm jew b'xi stil ta' liġijiet, imma kienet ħanejdu hekk mhux Knisja, mhux organizzata, mhux konfuża ħanejdu hekk, imma ma kellux f'moħħu li jagħmel xi ħaġa organizzata b'tali mod, imbagħad poġġa l-Pietru, ħalla l-Pietru. U minn hemm imbagħad però diġà bdew jinnutaw il-bżonn li jiltaqgħu, jiftehmu, jitkellmu u joħorġu jgħalmu, jinfirxu biex ma tibqax il-Knisja u tmut f'Ġerusalemm, tmut fuq omma. Però kif kemm il-darba għedt, il-Knisja mal-ewwel ġiet witch imb witch ma' realtà ħafna ikbar minna. Meta ngħid il-Knisja ġifieri dawn it-tnax l-Apostlu fid-Dixxipli. Ġiet vis-a-vis ma wiċċ jew sabet ma wiċċ għall-Imperu Roman, Imperu organizzat għall-aħħar, Imperu mifrux mad-dinja kollha, diġà ġifieri sabet qawwa politika li bil-mod il-mod il-Knisja riedet tagħmel il-kontijiet ma' dal-Imperu. Jew u għamel il-kontijiet magħha meta bdew jaraw li qiegħda tinfirex u tikber. Jiġifieri meta ngħidu laqgħat m'għandix xi tifsira ta' xi organizzazzjoni, anzi il-persekuzzjonijiet imbagħad malajr irriduċewha l-Knisja u rrestrinġewla ħafna l-libertà tagħha. Però xorta baqa' dak il-fuklar ngħidu aħna ngħidulu xorta beqgħet miexja tant illi sa t-tieni seklu għandna pereżempju awtur ta' Tullianu li nsemmih iktar tard illi jiftaħar illi m'hemmx raħal li ma daħalx il-Kristjaneżmu. Da qed ngħidu Tertullianu 160 wara Kristu. Huwa Afrikan ukoll, qed insemma għax huwa Afrikan, huwa predeċessur ta' Sant Augustin, ħanejdu hekk bħala għallim, imma ġa fit-180 jiftaħar illi il-Knisja tista' toħodha ma' dal-Imperu. Il-Knisja tista' tiċċallenġjah fuq kwalunkwe aspett, inkluż dak li dejjem ħasbu li dawn il-ftizzajiet ma kellhom l-ebda preparazzjoni. Anzi għallhom illi probabbli l-imperu l-pagani jridu jitgħallmu mill-Knisja il-famurza frażi x'għandu x'jaqsam Atene ma' Ġerusalemm. Ħareġ dik il-frażi famuża x'għandha x'taqsam Atene ma' Ġerusalemm il-finezza, l-kwalità tat-tagħlim u l-kobor tal-Knisja li qed ngħidu fit-tieni seklu. Il-Kristjaneżmu jiena se nifoka fuq l-Afrika ta' fuq nerġa' nidilkom li l-ewwel ħanejdu hekk kittieb li nafu li huwa ta' ċertu port sewwa da' Tertullianu, però għandna diġà wkoll setet. Jiġri meta mill-Knisja l-isfijiet kienu jiltaqgħu l-ewwel ma sabu quddiemhom għedtilkom huwa dal-Imperu li rridu jaraw kif sejrin jaġġastjaw ħanejdu hekk il-ħajja tal-Knisja fih dan l-Imperu. U kienu maqsumin bejn tnejn, Tertullianu n-naħa tar-rigoriżmu, n-naħa li jiċċallenġjah l-Imperu. Però għandna wkoll in-naħa tal-Grik, il-Vand Grik, li jakkomodaw mhux jiġifieri jinżlu għal xi kompromessi, imma għarfu illi l-Imperu huwa awtorità politika li l-insara jeħtieġ jobdu. Tafu li Kristu ħalla 16 għalih u għal Petru biex juriħ li hemm bżonn li dak li hu tal-istat ta' Ċesri jiena tal-il-Ċesri, dak li hu tal-Alla jiena tal-il-Alla. Jiġifieri Kristu l-linja kienet illi s-segwaċi tiegħu mhux jiċċallenġjaw il-poter politiku imma jakkomodaw ruħhom, jidħlu fih. U din kienet ħanejdu hekk iż-żewġ sitwazzjonijiet li sabet ruħha fiha l-Knisja b'dawn iż-żewġ atteġġamenti. Neħdu eżempju Tertulliano li jiċċallenġa l-imperu, li jisfida l-imperu, li juri li l-insara huma il-kristjaniżmu waqwa mill-imperu Ruman u oħrajn li jiddeċidu li jgħixu ġodda l-imperu. Għax l-imperatur u minnu pagan, sadaqizmin kien pagan, huwa kif naqraw fl-ittra ta' San Pietro li huwa jirrappreżenta lill-Alla b'xi mod, jiġifieri l-awtorità. Da Tertulliano però jinteressana iktar għal aspetti li kontrihom ħadwa xi konċilju, xi laqat ta' isfijiet fir-reġjun fl-Afrika ta' fuq qed ngħid. Pereżempju, il-montanizmu għandna konċilju għandna laqgħa tal-isfijiet li tikkundanna din l-erezija. Il-montanizmu kien fiż-żmien fl-Afrika ta' fuq fit-tieni seklu illi meta bdew kien hemm żewġ tendenzi fil-Knisja, tendenza li jistennew il-miġja tal-mulej malajr għax kien qalhom ma ddumux ma tarawni qabel tal-sema. U kien hemm inqal mela il-miġja, it-tieni miġja ġejja kmini, ġejja malajr. Iktar u iktar meta raw il-persekuzzjonijiet. Għallu u dawk il-kwantità ta' martri li bdew l-insara bdew jiddeċimawhom minn għalihom, insomma għax Tertulliano jerġa' jgħid iktar ma qatlu iktar sar id-dem żerrja tal-insara. Però hemm deret persekuzzjoni universali. Allora kien il-Knisja qisha inqasmet meta l-insara bdew jaraw dawn il-persekuzzjonijiet, jaraw il-Knisja kważi mxejna, għallu mela mxejna, ġifiri ridotta għal ftit, għallu mela dal-waqt jasal iż-żmien, it-tmim, l-apokalittiċi, dawk li għallu mela il-miġja tal-mulej ġejja kmini. U kien hemm ħafna li b'riżultat oħrajn bdew jaraw iktar ma jgħaddi żmien, it-tielet u r-raba' seklu, speċi qed għallu mela għad fadal, mhux ġejja issa. U jisum bat l-apokalettiċizmu batta ma t-tielet seklu, il-raba. Però anki sażmin Sant'Augustin. Riżultat ta' din medura l-istennija tal-miġja tal-mulej malajr ħolqot fil-xinsara l-idea li jiexu ħajja kemm jista' jkun pura, ħalli meta jiġi l-mulej jisibhom lesti. Allora ma bdewx jiżewġu, bdew jiskoraġġixxu li ġġib it-tfal, jekk jew kal fejn jiġib it-tfal meta t-tmim tagħhom se jkun il-martirju. Allora bdew jiskoraġġixxu wkoll iż-żwieġ li jġibu tfal, prattika stretta tal-ħajja nisranija fi żmien Tertulliano fl-Afrika ta' fuq, għandna żewġ stili ta' ħajja għandna dawk il-psikiċi. Li bdew jgħixu livell ta' ħajja baxxa ħanejdu hekk li minqasmu l-insara fl-Afrika ta' fuq. Xi wħud bdew jissejħu spiritwali għax dawn li jgħixu l-ħajja jibsa, jsumu, jitolbu ma jiżewġux, jiltaqgħu wkoll flimkien biex jitolbu, u l-oħrajn issejħu l-psikiċi dawk li meta il-kelma hija jibsa daqsxejn li jgħixu l-ħajja tal-bejjem, jiġifieri livell baxx ta' ħajja mhux ta' bima, jiġifieri tal-kelma Maltija, ma' livell ta' ħajja baxxa. Dawk li mhumiex merfuwejn mill-ispirtu bħall-ispiritwali. Il-laqat tal-isfijiet bdew ħanejdu hekk fl-Afrika ta' fuq iktar milli bħalma nafu konċilju. Li joħroġ ċertu dokumenti ċertu, bdew joħorġu iktar, bdew ikunu dettati minn dawn il-problemi li jiltaqgħu l-isfijiet biex isolvu dawn il-problemi. Allura joħorġu liġijiet disċiplinari, kienu iktar konċilji laqgħa ta' isfijiet mhux li joħorġu tagħlim ġdid, imma li jħarsu u jiddefendu kontra dawn il-kurrenti. Arriqa. U fl-Afrika qed ngħid fl-Afrika ta' fuq biex niġu mbagħad għal Sant'Augustin. Għandna problema oħra, il-kontroversa sa kwarto deċimana Din kienet fi żmien ċertu Papa Vitor l-ewwel li kien ukoll mill-Afrika ta' fuq qed ngħidu it-tieni seklu dwar il-ġurnata ta' ċelebrazzjoni tal-Għid il-Kbir. Aħna rridu niftakru li il-Kristjaneżmu twielet fil-bennina Ludija. Jiġri aħna ma norbtu aħna mdorin norbtu l-Kristjaneżmu ma' Ruma. Imma Kristu kien ludi it-talim tiegħu wkoll għalkemm kien ħafna drabi jissupera is-sitwazzjoni, però għalhom jiena għalihom ġejt għal dawn mhux għal dik is-Samaritana, jiġri Kristu kemm il-darba għall-bidu wera li issu l-interess tiegħu kienu l-lud. Meta mbagħad ċaħduh, meta mbagħad bdew il-persekuzzjonijiet il-Knisja ndunat illi trid tinfirex għax hekk tibqa' fil-Ludija se tinħonoq se tispiċċa u kieku li ma kienx għal San Pawl kieku l-Knisja iva spiċċat. Probabbli ħanejdu hekk għax kienet maqsuma mirrid tibqa' Ġerusalem jistenna l-mulej u min bħal San Pawl li jitlaq il-barra u jifrix il-Kristjaneżmu. Però nafu li il-bidu tal-Knisja kien marbut mal-istituzzjoni Ludija li propja verament inqetgħu lejn is-sena 70 l-ewwel daqqa fuq ras il-Ġudaiżmu u l-135 il-Rivoluzzjoni ta' Bar Kokba, wieħed mill-fawturi mill-aqwa esponenti għax ir-Rumani kienu jipperseguitaw lill-insara. Però jfarku lill-lut, għax il-lut kienu diġa periklu għall-imperu, periklu però ħanejdu hekk intern. Il-Kristjaneżmu kien qed jiċċallenġa l-imperu Ruman ħanejdu hekk fuq livell ta' reliġjon, fuq l-idea ta' ideal li l-imperatur mhuwiex divinità, mhuwiex l-Alla. Però l-lut, il-Ġudaiżmu, tant kważi kważi daħal fil-kull fejsab fej l-Imperu Ruman illi bħalma tafu kienu jimxu mas-soldati Rumani jaqduhom, jagħtuhom kollox, jipprovdulhom kollox imma jħallsu. Tant illi anka fil-tieni seklu il-lut kienu sinjuruni u neruni daqqa tal l-insar ma ta' daqqa lill-lut ukoll. U kull fej kienu 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 jipperseguitaw, għaliex għax raw periklu ieħor fil-lut, però erħilu dak ma tantx interessan. Aħna qed ngħidu li fit-tieni seklu għandna dil problema meta jiġi ċċelebrat l-Għid. Skont il-kalendarju Ludi li kien jiċċelebra fl-14 il-jum tax-xahar ta' Nissan qisu huwa l-ewwel xahar tal-kalendarju Ludi li huwa qisu x-xahar ta' April tagħna. Tkun xi tkun il-ġurnata. Però l-insara rridu jinqatgħu minn din ir-realtà tal-Ġudaiżmu. Il-Kristjaneżmu ma kien qatt sejjer ikun reliġjon fidi fi Kristu sakemm jibqa' marbut mal-Ġudaiżmu. U din is-separazzjoni ġrat in parti meta San Pawl meta ħareġ mill-Palestina u xandar il-Vanġelu fil-San Sitra Ġimalta. Però anki politikament l-Kristjaneżmu minkejja li kien perseguitat iffjorixxa, mentri il-Ġudaiżmu id-daqqa tal-mewġietu fil-135. Veri hemmhekk imbagħad saret separazzjoni netta. Issa hix ridix Alla jew ġiet permezz tal-Imperu Ruman imma u r-raġunijiet qed tomkom, però din il-kwistjoni minħallet għaliex il-Knisja f'konċilju ddeċidiet illi il-ċelebrazzjoni tal-Għid issir il-ħatta wara, jiġifieri ma tibqax marbuta ma l-14 mal-kalendarju tax-xahar ta' Nissan. Għandna wkoll f'Kartaġni, Kartaġni hija l-kapitali tal-Afrika ta' fuq, xizmi. dawn il-konċiljiet tilkom. Illum fil-aħħar konċilju ma smajniex beretiċi jew kundanni jew xi ħadd jiġi skomunikat fil-konċilju ta' qabel fil-1870 kienet hemm skomuniki. Kienet il-parti disċiplinari tal-Knisja illi baqgħet tikkaratterizza ħanejduk il-laqat tal-isqfijiet iktar bħala difiża, iktar bħala purifikazzjoni, iktar bħala tisfija li dawn il-laqat kienu jsiru biex jaraw lill-fidi dejjem tissaffa. Allura jridu ħanejduk jikkundannaw il-ħażen, però sfortunatament meta l-enfasi kien ikun li tikkundanna l-ħażen m'għandikx il-pożittiv, ma joħroġ ħanejduwek joħareġ tagħlim. Ta' ġifieri mhux qed ngħid dal-Kunċilli kbar ma kienx hemm tagħlim, imma qatt għandna l-kundanna, qatt għandna dik id-difiża tal-Knisja. Fil-Kunċilju Vatikan it-tieni dik inqetet li l-Kunċilju ħareġ b'tagħlim pożittiv. Inkluż lill-Knisja toqrob lejn ir-reliġjonijiet l-oħra. Ħaniġi għal tielet seklu bl-istorja l-ġrajja ta' San Ċipriano, l-isqof ta' Kartaġni, il-Papa l-Iswed. Li nixtiqkom iżommu quddiem għajnejkom ukoll biex ikollna ftit background. L-Afrika ta' fuq illum bħal ma tafu tibda mit-Tuniżija, Fader Pierre jista' jispjega aħjar l-Alġerija u tibqa' sejra ftit il-fuq dik hija l-Afrika ta' fuq. Kienet art sinjuruna. Kienet provinċja Rumana, però bil-mod il-mod u ħafna drabi talbu ċerta indipendenza. Indipendenza mhux li bħal ma nifhmu l-indipendenza tal-lum, imma li l-Imperu Ruman meta ra l-Afrika ta' fuq l-ewwel tanda żjud kellha ħafna s-siġar ta' żebuġ kienet tforni żjud u kienet tforni l-qmuħ. Jiġri kienet ħanejdu hekk l-istor tal-Imperu Ruman. Meta rrid l-Imperu Ruman kien jaqbad u jaħtaf kull ma isibilhom. Kien hemm ukoll għandna fi żmien Sant'Augustin jilminta li ma kellu żejt tal-lampa biex jikteb. Għax ir-Rumani naturalment barra t-taxxi dawn, jiġri l-ħakma tal-Imperu Ruman fuq il-Mainland, l-Italja u l-fuq, kienet tisfrutta l-Afrika ta' fuq. Kwalunkwe mezz, ittihom ftit indipendenza, autonomija u toħdilhom l-affarijiet l-oħra. Il-bżonnijiet tal-lejan, l-qmuħ u l-użjud, ħanejduwek il-sinsla, l-backbone tal-ħajja tal-Afrika ta' fuq. Għandna din il-tendenza ta' ġlida għall-autonomija fil-ħajja tal-Afrika ta' fuq fiż-żmien fit-tielet u r-raba' seklu sa Sant'Augustin irridu nżommu quddiem għajnejna din ir-realtà li hija art sinjuruna pratikament imfaqqra sfruttata mir-Ruma. U għandna l-San Ċipriano. San Ċipriano kien l-isqof, il-magħruf isqof ta' Kartaġni, illi kien anki ħanejduwek sfortunatament anki fid-disċiplina, fit-tmexxija tal-Knisja tal-Afrika ta' fuq. Dere din il-tinġ ħanejduwek din l-isting li anki fil-ħajja tal-Knisja. La l-isqfijiet tal-Afrika ta' fuq, il-Knisja fl-Afrika ta' fuq, ridet xi ftit ukoll indipendenza mir-Ruma. Kien hemm din mhux taqtija fil-data, però fil-258 leħqet il-quċċata tagħha bejn meta San Ċipriano deċida li dawk li jkunu qalbu, dawk li jkunu ċedew fil-persekuzzjoni, dawk li kienu beżaw mill-persekuzzjoni mill-Pulizija Rumana u tawhom il-Bibbja jew offrew l-inċenz quddiem l-istatwa tal-Imperatur biex isalbaw ġildhom, dawk li nedulhom il-lapsi, dawk li waqgħu, dawk li ċedew quddiem il-persekuzzjoni. U hawnhekk wieħed nagħmel daqsxejn parentesi, għax aħna għandna idea li kulħadd mitmartri fil-tieni u t-tielet seklu fil-persekuzzjoni kien hemm eluf kbar illi ċedew. Eluf kbar illi rridu jsalvaw ġildhom. Dan meta kienu jiġu l-Pulizija ħabtulek il-bib tad-dar u dan kif tirreżisti jew dan ma kienx hemm limitu x'jistgħu jagħmlulek inkluż li joħdulek kollox u jeżuljawk. Jiġifieri mhux qed ngħidu xi ħadd qarsek u qed tajma, imma kien hemm il-familja kollha at stake, jiġifieri li x'insara ċedew u beżgħu kellhom għaliex, mhux qed niġġustifika imma biex ma naħsbux illi kulħadd mitmartri jew il-martri huma miljuni, huma probabbilment ftit li rreżistew sal-mewt. Tant illi meta mbagħad waqa' ġislim fil-Knisja, meta der ħanejdu hekk l-aħħar imperatur Diokletianu ċeda fit-306 u daħal Kostantinu, inħolqod din il-problema enormi anka fi żmien il-persekuzzjonijiet imma issa deret iżjed li ħafna li kienu ċedew u saru u waqgħu il barra saru lapsi, saru apostati u kienu ġew mċaħda mill-Ewkaristija, eċetera, jekk mhux fil-punt tal-mewt u rari, issa bdew imorru jerġgħu iħabtu l-bib tal-Knisja biex jerġgħu jidħlu. Naturalment l-awtoritajiet ekklesjastiċi sabu ruħhom diffikultà. Daw x'jiġifieri taqbad u tgħidilhom orrajt ejja ġewwa ma ġara xejn, issu ma ġara xejn, ma kienx hekk. Kien hemm żewġ linji. Linja minnhom hija linja iebsa li dawn tilfu l-fidi, dawn ċaħdu l-fidi, apostasija kienet xi ħaġa li qatt ma nstemet iridu penitenza ħarxa. Kien hemm min mar għall-penitenza ħarxa u kien hemm min mar għall-estrem li dawn mela tilfu anke l-mamudija, tilfu l-qdusija tal-preżenza tal-Alla fihom. Tilfu l-grazzja. Sfortunatament San Ċipriano żamm il-linja ibsa, l-intransiġenta, l-linja intransiġenta, il-rigorizmu, u qal li dawn iridu jerġgħu jiġu m'għamda. Mentri f'Ruma kien hemm penitenza ħarxa. Iż-żewġ kurrenti li wieħed ma jridx joħodhom kif ngħidu at face value kif jidhru, imma tittara daqsxejn il-background tagħhom. Għaliex fl-Afrika ta' fuq hemm dar rigorizmu. Għaliex hemm din il-lebusija. Illi dawn il-famuża closed garden daw ħarġu l-barra. Mela li ħarġu l-barra biex jidħlu jridu jgħaddu minn proċess. Kif daħlu bil-mamudija, mela jerġgħu jidħlu bil-mamudija. Imma ir-rigorizmu kien diġà ġej minn Tertullianu. Tertullianu li semmejt awtu li semmejt qabel San Ċipriano kien fost dawk li kien riet għal dan insara rotop imma l-Kristjaneżmu fis-sawm, fil-penitenza, fit-tmexxija, artab wis, ma jistax ikun, il-Kristjaneżmu jrid ikun iktar aħraġ, iktar ibes, il-linja rigorista, transiġenti. U nnifsu, bil-mod il-mod, beda isu joħloq knisja għalih li tkun iktar ibsa fis-sawm, fiż-żwieġ, fil-penitenzi, f'kull li tista' timmaġna li tagħmel in-nisrani veru nisrani. Illi inqaleb u sar montanista u mbagħad waqqaf il-dik tiegħu u l-knisja tiegħu, Tertullianista. Jiġri din il-linja ta' intransiġenza, ta' rigorizmu, ġejja anki riżultat tal-fidi pura qawwija mhux qed ngħidu tal-axkezza jew ta' ejja ħammorru, anzi ġejja mill-fatt illi il-martri tal-Knisja tal-Afrika ta' fuq huma martri magħrufin għanna ħil diġa li mal-130 għanna diġa martri, jifri l-Knisja fl-Afrika ta' fuq, kienet taf xieġiġ fir id-batija il-martirju, Tertullianu raj li għetkun Knisja dajfa, iċċedi għal-kollox. U r-rigorizmu tijaw l-ewel u għena għatma l-montanisti daw li kienu għet jipretendu li l-dinja għatmin ta' d-dinja wasalum bat waqqaf Knisja li għet. Tertullianu, sorry, Ċiprianu, l-istess il-linja ta' Tertullianu, il-linja ibsa rigorista intransigenti. U joħroġ b'din il-problema illi tiftijem meta wieħed jara l-idea ta' Knisja, l-ekklesjoloġija nedula ta' San Ċiprianu. Illi l-idea tiegħu kienet illi hija Knisja waħda maquda min jiċħada, jiċħad il-fidi, jiċħad il-Kristu, jiċħad lill-Alla. Kif tista' inti tkun ġo Knisja, tippretendi li qiegħed fi Knisja minnaħa l-oħra ċħad lill-Alla. Jiġifieri l-rigoriżmu tiegħu jiftijem, però sfortunatament it-tieni dik li jerġgħu jitgħamlu kienet ċaħda tal-karattru tal-Mamudija. Issa l-karattru tal-Mamudija ħanejdu hekk l-idea mhijiex tat-tieni u t-tielet seklu ġiet iktar wara, imma tant kemm ridu jagħtu valur il din il-Mamudija. Tant illi saru ħafna konċilji plenarju għanna wieħed illi fl-Afrika ta' fuq irnexxulu jlaqqa 87 isqof illi ma kienx numru. Nerġa' nedilkom l-isqfijiet li qegħdin nitkellmu minnhom fit-tieni u t-tielet seklu huma qishom il-Kappillani tal-lum. Mijiet bil-mijiet kienu jsiru. Ma kienx hemm limitu. Imma bħala dioċesi kienet id-daqs ta' parroċċa tal-lum. Kif għedtilkom is-soluzzjoni ma kienitx konċilju imma għalkemm iltaqgħu ħafna drabi imma il-mewt tat-tnej fil-258 mitu-tnej Martri Ċipriano fl-Afrika ta' fuq u il-Papa Stefano f'Ruma. Għandna għedtilkom il-konċilju tas-sena 256 li kien wieħed impressjonanti għaliex ħadu sejm fih 87 isqof u l-isqof Ċipriano ta' Kartaġni kien għamel l-almu tiegħu kollu biex juri l-qawwa tal-Episkopat tal-Afrika ta' fuq kontra il-prassi tal-Papa Stefano ta' Ruma. Jiġri din it-tikketta ħanejdu hekk minn barra li kienet politika, minn barra li kienet ekonomika ħanejdu hekk għax l-Afrika ta' fuq kienet qed tiġi sfruttata, kienet ukoll disċiplinar, kienet ukoll autonomija mitmexxija ta' Ruma. Ruma dejjem kienet tidher bħala l-qawwa u xek. Ħaniġu għal ftit qabel Sant'Wistin ġi li smajtu bid-donatiżmu. Id-donatiżmu kienet pjaga oħra marbuta mal-Afrika ta' fuq. Mela għandna Tertullianu bil-problemi li ħolo, Ċiprianu, San Ċiprianu bil-problemi li nħolqu, sa dan it-tant nibet ċertu Donatu. Donatu li rid jippretendija l-istess. Ra illi il-Knisja Kattolika kella poter wisq, kella barra li kienet xi ftit disorganizzata. Minkejja daw l-isforzi kollha fl-Afrika ta' fuq, il-Knisja tant kien hemm isqfijiet u tant kien hemm ma kienx hemm kontroll ħanejdu hekk ma kienx hemm awtorità illi saru ħafna skandli fil-ktieb tiegħi li se joħroġ l-aħħar ta' xahar kalla jrid Wistin li mħallef mhux ta' xejn il-għaliex fit-tielet seklu għandna twaqfet il-famuża Awdjenzja Episkopalis. L-imperatur Kostantinu li sar imperatur fit 313 nedulu l-ewwel imperatur Nisrani għal skopijiet mhux daqshekk reliġjużi lill-Knisja ta' dan il-poter illi tagħmel it-tribunali tagħha. Il-Knisja bil-isfijiet kienu wkoll imħalfin. Dereċċi privileġġ fil-idea il-Knisja, l-idea kienet illi l-ewwel nett jiffranka l-flus li jżomm il-qrati tiegħu. u l-ġudikanti u l-avukati u jiswew il-flus. U għatta parsi ta' dan il-poter. Il-Knisja ħaditu bil-forz, però limitat il-każijiet għal dawk li jkunu purament li jon seta' jisma' kawżi oħrajn, imma bil-mod il-kawżi ċivili. Għaliex għax kien min kien jappella qudiem il-Tribunal tal-Isqot tiġi ħirħas u jara li ssir ġustizzja li veru jkun imparzjali, mhux bħall oħrajn ikunu tal-imperu mixtrijin u għalla jafx itħallas, però minn din l-indipendenza u dakollu il-problema kienet is-sentenza min jaqta' min jesegwixxiha. Il-Knisja ma setgħux tikollha pulizija. Allora l-isqof kien joħroġ sentenza u kulħadd joħroġ jitħaq għax ħadd ma kien jiġrilu xejn la Maltija, ma sakemm ma kienux ikunu pieni sin spirituali. Ħaniġi għad-donatiżmu. Donatiżmu huwa marbut mal-Afrika ta' fuq. Hija mixja ta' donatu illi ra illi l-Knisja fl-Afrika ta' fuq għandu jkollha l-awtonomija tagħha, ġifieri irġajna. Din l-għajta, din ix-xewqa kbira, dan il-movimenti illi il-Knisja fl-Afrika ta' fuq tkun indipendenti. Mhux dik biss ħanejdu hekk, però d-donatiżmu iktar kellu xejriet politiċi milli teoloġiċi għalkemm kien hemm speċi wkoll sitwazzjoni teoloġika, imma bil-mod il-mod saret iktar taqtija kontra l-Knisja Kattolika fl-Afrika ta' fuq per konsegwenza kontra l-Knisja ta' Ruma. U hawnhekk bdew anki il-konċilji qabel Santu Wistin il-konċilji plenarji biex jaraw kif sejrin jagħmlu quddiem din it-teddida il għaliex id-donatiżmu issa ma kienx ħanejdu hekk erezija, kienet knisja oħra. Knisja ġo knisja ħanejdu hekk. Bil-mod il-mod knisja li bdiet tiċċallenġja wkoll il-Knisja Kattolika. Dew jiltqgħu l-isfijiet biex jaraw xi ħtieġ isir, però il-donatiżmu inferex mhux ħażin dawn net għax kellu dilgħajta ta' indipendenza u t-tieni il għaliex beda jieħu f'idejh id-donatiżmu l-idea li kienet hi l-Knisja lokali, l-Knisja veru, l-Knisja Nazzjonali. Qabel Santu Wistin meta der Santu Wistin li bħalma tafu twilet fit 354 ikkonverta fit 386 fit 391 sar saċerdot fit 396 sar isqof. Jifri aħna nieħdu it 391 illi diġà meta der Santu Wistin ovvjament kien magħruf diġà altru kien personalità, però anke fil-Knisja Kattolika. Tant illi meta sar konċilju fid-djoċiżi ta' Ebbona, l-ewwel konċilju kbir plenarju jifri tal-ħafna sfijiet tal-Afrika ta' fuq ġewwa l-Afrika ta' fuq f'Ebbona fit-8 Ottubru fis-sena 393, Santu Wistin kien għadu saċerdot sentejn, però l-isqof talbu biex jagħmel ħanejdu hekk l-orazzjoni nedula li jilqa l-isqfijiet, id-diskors ta' merħba illi meta għamlu għama kbir, mhux għalli qal, għax għalli qal bdew ċaftxu l-isqfijiet li veri l-fatt li saċerdot indirizza l-isqfijiet f'konċilju u mhux isqof. U dik sa waslet Ruma illi l-isqof ta' Ebbona Aureliu ċeda l-saċerdot li jindirizza konċilju tal-isfijiet illi kienet unheard of fit 393 imma tat il-Santu Wistin il-platform il-famuż diskors li jagħmel illi ħafna minnu baqa mhux tant għal-finijiet ta' fidi ħanejdu hekk ta' teoloġija, imma ta' disċiplina اللي سانت اوستين فوست لافاريت لوحرا صحا عليش كنم ديك التراجيديا في الكنيسة في الأفريقا تفوق أتني التراجيديا وسميت لكم لاودينس إبسكوباليس إلا ليش الكازييت اللي كانوا يدرو البيتشا الكبيرة كانوا تا أسسين كانوا تا ريليجيوزي كانوا تا عايب على الكنيسة في الأفريقا تفوق جانا ديلكم في الكتب تيين سمي ديسا وشرين نترا عمل ستوديو تا ديسا وشرين نترا اليوم كل كازييت اللي ديرو قدم سانتو وستين انكلوز اسقف انتونينو الجرايه تاع الاسقف انتونينو تفتح نفتت ببن اخرى سيناريو ويهور اللي دا كان باتري في الكونفنت سانتو وستين دخل تاشي 17 سنه جابو همو والراجل تا امو ما كانش مسيرو حبتو الباب تاع سانتو وستين سانتو وستين لقاهم ودان دير اللي كلو كواليتايز بيه وصار باتري ضربة منهم كنم سيفر سانتوستين كنم زون اسقف جوفو السالة و الباتري يتيو من دان عزلو دا انتونينو كلو شي 20 سنة ديجا كنت كونترا ويهت ملكانو نتال كونشيليو لما ستا وشي جو اردناتي اسسين يك ما يكلومش 25 سنة و داتا 21 سنة عملو اسقف تانت اللي تلالو الراسو وما بقاش ما ميلش الحنزريت اللي يعمل السير التكسير ما عدنادي الكوميدي فيري لي السنة أرى الكمبيتشا تسانتوستين تارفارت برو إيا سيتواتسوني تا كليرو انيورانت كليرو مش ادوكات ما كنشم بريباراتسوني تا شي بيش السير ساċerdot و أليك سانتوستين بدان الدسكورس تا 393 صحا فوق الحتيجة تا البريباراتسوني تيولوجيكا ومانا تال-ساċerdoti. فورسي وعليك جايت بدان الدسكورس عليك رنشو لرزي عليك رنشا الدوناتيزمو الساب كليرو موشي بريبارات الانسارة دوناتيستا وكاتول كما تعمل لبدا ديفرنسا انسي جيلي كنم كنيسة قدم اخرى تالدوناتيستا ويعدو من مورو من الوحدة الاخرى تنكم كنم فقر ونيورانسا في الكوستيوني تاع الفيدي مال لديا تا كونشيدي عنا لديا تا ديشيبلينا اللي الكلمة عندها لروق تاعها في الكلمة ديشيبولوس إما شكتر شكول ديا جاية من الكلمة ديسكيبيو اللي تفسر جينا نحكم بالسبيرتو جويني تياي مش جيفري ديشيبلينا li nifmu taswaqat uwek imma li jina internament spiritualment naħkem l-spiritu ġewini tiegħi ikolli ħakma fuq in-nifsi fuq xinu jiġri ġewwa fija din hija disciplina però bil-mod il-mod dit tintrabat mal-fidi disciplina fil-fidi disciplina bl-idea ta' milizja, ta' soldati, l-idea l-Gris Mattina ta' minna soldati ta' Kristu, u disciplina bħala liġi ta' Alla, ġifiri, per eżempju, fil-dottrina Kristjana, Santu Justin jitkellem fid-dar ta' disciplina, ġifiri, disciplina hija metodu, hija sistema ta' ħajja, fid-dar ta' disciplina, fil-Knisja saret imbagħad, ġifiri, din intrabtet malajr, mal-kelma. Knisja, disciplina ġewwa ġifieri stil ta' ħajja ġewwa l-knisja. Naturalment il-donatiżmu ħoloq waħda minn dawn il-kbar l-ikbar problemi għal din id-disciplina ekklesjastika u tista' tgħid il-ġrajja tal-konċilji u l-laqgħat tal-Ispirit fl-Afrika ta' fuq intrabtu mad-donatiżmu biex ikissru din it-teddida interna mhux għal-knisja universali, ta' għal-knisja lokali fl-Afrika ta' fuq. Però ma kienx faċli, dawn id-donati stimbad bdew jiġbru magħhom nies li kien hemm skuntentizza politika. Tħaltet r-reliġjon mal-politika. Dawn id-donatisti raw l-art li kien hemm faqar kien hemm miżerja għax ir-Ruma bdiet tfaqqara l-Afrika ta' fuq il-ħbit tal-vandli kulħadd jisraq u jkisser, irħula jisparixxu b'daqqa waħda, kien hemm diżastru sħiħ, inkluż fil-Knisja Kattolika. U qed nedilkom. Il-kleru kien orrur u b'hekk li d-donatiżmu fjorixxa, dawn id-donatisti meta raw li ma waslux bil-mamudija tagħhom, bil-ħajja tagħhom, bdew qabdu nistaqattani, ċirkunċeljuni nedulhom. Ċirkunċeljuni kienu ħafna żgħażagħ, tafu il-qat jista' jġib din is-sitwazzjoni ta' ribeljoni. U dawn sfruttaw għad-donatisti u ħolqu dawn il-ħanidu hekk il-bodyguards tagħhom jew jibatuhom fi knisja kisru joqtlu l-qassis Santuzin Ħelisa mhux darba u tnejn miraklu minn taħt idejhom. Imma kienet moviment ta' aggressjoni ta' resistenza għall-Knisja Kattolika feħdan id-donatiżmu. U ma kienx hemm x'baqa' m'għamlux dawn il-ċirkunċeljuni. Dan qed ngħidu għaliex mhijiex l-istorja tal-konċilji fl-Afrika ta' fuq, hija l-istorja tal-Knisja fl-Afrika ta' fuq vis-à-vis sitwazzjoni interna u esterna. Bil dawn il-konċilji li kienu jsiru l-laqat tal-ispiġu l-Afrika ta' fuq, kienu jsiru biex ifejqu sitwazzjonijiet politiċi, soċjali, ekonomiċi. Santu Stin nafu kien anke wasal biex dewweb id-debijiet li kellha l-Knisja biex jgħin l-insara biex jgħin l-dawk li kienu jinqabdu l-sira biex jifdil l-sira. Jiġri Santu Stin ix-xogħol tiegħu ħanejdu hekk daqs kemm kien ta' isqof kien ta' benefattur politiku soċjali għal żminu. Kien jinsisti ħafna li mill-konċilji meta jiltaqgħu jindirizzaw dawn il-problemi tal-Afrika ta' fuq, speċjalment il-ħtieġa tal-edukazzjoni, il-ħtieġa tal-formazzjoni, tant li l-konventi tiegħu saru dawk li llum huma l-universitajiet, il-seminarji li kienu jaqraw jagħmlu l-manuskritti u kien jara li jkunu nies il-patrijiet jgħixu ħajja eżemplari, ħajja li tixraq is-sejħa tagħhom. Santu Stin kien insista fuq l-ewwel l-isqof tiegħu Aurelio mbagħad meta saru li jlaqqa ta' spiss l-Episkopat Afrikan u tliet darbit fis-sena ġieli laqgħhom u ma kienx faċli, imma din kienet il-mod kif jeduka, kif jipprepara, kif jara li l-isqfijiet ikunu konxi tas-sejħa tagħhom. Jara kien jagħmel kull mezz jivvjaġġa, jikteb, min jista' jgħid il-kwantità ta' pritki kull fejn ikun. Imma kien ilaqa' il-konċilji l-isqfijiet tliet darbit fis-sena meta ma jkunx hemm problemi ta' politika li ma jkunux jistgħu jivvjaġġaw. Ġifieri għamel ħiltu kollha x'raf dawn il-konċilji l-mezz kif jilħaq il-kulħadd lill-isqfijiet kollha biex l-ewwel jgħallem lilhom u mbagħad ikunu jistgħu jgħallmu lill-oħrajn. U niġi għall-aħħar punt, anki Santu Stin fuq il-linja ta' Tertulliano Ċipriano għandna din il-linja daqsxejn ta' xewqa ta' indipendenza mir-Ruma. Semmejtilkom l-Awdjenzja Episkopalis. Ġara li ħafna li kienu jidru quddiem din il-qorti tal-isqof fl-Afrika ta' fuq, meta jaraw li ġejja falsa kienu jappellaw Ruma. Naturalment, f'Ruma ma kienux ikunu jafu l-inżendawt tal-kawża, u ġenerament kienu ġibu għażewġ Ruma, jiġri lill-Papa kien mhur xi ħadd dal-isqof ta' Antonino ta' Fussala wasal sabiex ma' Ruma ħamjaw l-istorja kollha falsa u kważi ġie assolt minn Ruma wara li Santu Stin kisser rasu fuqha u xtaqt insib kwotazzjoni. Fejn Santu Stin fuq din il-problema ta' Antonino, minn naħa tiegħi wkoll nistqarr lill-beatitudni tiegħek li ninsab imkisser mill-biża' li li ma bħala meta nara t-twejr li jinsabu fih, kemm dawn u kemm dawk li naħsibha jekk nitlaqx l-amministrazzjoni tal-episkopat tiegħi sabiex inkun nista' ngħaddi ħin iktar nibki kif jixraq il-ħtija tiegħi. Jekk kemm il-darba sejjer ikolli nara il-Knisja tagħna imħarbta minn bniedem wieħed għal da Antonino, li Sant Agostin wasal biex għal jiena nirriżenja. Għax tant tagħmel oxxenitajiet dal-isqof li Sant Agostin għal da kollu tort tiegħi għax jiena ċedejt li jagħmlu isqof, kien hemm postijiet fejn ma setax jirsaq Sant Agostin għax joqtluh riedu minħabba dal-isqof u għaw kiteb lill-Papa fil-bidu tas-sena 423, seba' snin qabel miet. Din jgħidu illi tnietu lil Sant Agostin dil-biċċa tal-isqof Antonino, ġifieri m'aħniex ngħidu affarijiet taċ-ċajt. Sant Agostin meta kien ilaqgħa l-konċilji għaraf il-ħtieġa tal-edukazzjoni, tat-talim. L-aħħar konċilju li għamel Sant Agostin kien l-ewwel biex fejjaq il-problema ta' San Cipriano. Sant Agostin kien teologu, San Cipriano ma kienx teologu da' Sant Agostin. Sant Agostin għaraf illi ma tistax li terġa' tagħmel il-mamudija hija waħda u mhix iterabbli ma tistax tingħata it-tieni darba. Però Sant Agostin wasal ukoll biex għal daqshekk kappelli għal Ruma. Ħadd iktar ma għandu jappella lill-Knisja ta' Ruma. U din iddoqilna daqsxejn illi kulħadd imur Ruma u jiġi bażewġ mela d-disċiplina fl-Afrika ta' fuq se ssir. U Sant Agostin ħareġ b'din il-dikjarazzjoni illi ħadd ma kellu jappella iktar lill-Knisja ta' Ruma għax kienet qed issir diżastru l-ħajja tal-kleru fl-Afrika ta' fuq. Ħaġa li ftit jafuha il-Konċilju ta' Efesu 431 sena wara li mit Sant Agostin kien stieden il-Sant Agostin biex mhux jħossem imma jindirizza il dan it-tielet Konċilju Ekumeniku ta' Efesu. Sant Agostin kien jibża jivvjaġġa, però kien wegħdhom li jmur imma sadattant l-ħaq miet fit-28 ta' Wissu 430 u l-Konċilju ġie ċelebrat sena wara. Veri Sant Agostin maħniex ngħidu li speċi mhux hu biss kien riformatur ħanejdu hekk illi ġol Afrika ta' fuq illi l-Konċilji jridhom biex jirriformaw il-ħajja prinċipalment tal-Knisja tal-isqfijiet tas-saċerdoti waqqaf monasteri. Kull min rid ikun assis fid-djoċesi ta' Agostin rid ikun patri, ma setax ikun assis. U ħafna minnhom kienu jiddeċiedu li jgħixu ta' assisin imma kien hemm distinzjoni enormi li ma rridhom li kull ma kienx jaċċetta li xi ħadd isir assis, rid ikun patri bil-forz fid-djoċesi ta' Sant Agostin, però mbagħad xi ħadd appella Ruma u ma setax jagħmilha din. Però tant kemm ra il-monastiċiżmu, il-monasteri fokolari ta' ħajja serja, ta' disċiplina, ta' eżempju, tant illi fijiet bħala Lipju kien patri ta' l-isqof ta' Tagaste kien patri, Possidju l-isqof ta' Kalema kien patri. Ħarġu eċiren ta' fijiet mill-kunvent ta' Sant Agostin. Ġifieri mhux qed ngħidu l-Italja l-Knisja kif naqraw fl-aħħar tal-ħajja mhux biss il-biblioteka imma ta' wkoll kleru kbir, numerus. U riforma Sant Agostin ftit jisqu li huwa r-riformatur tal-liġijiet tal-Knisja u l-ħajja ekklesjastika fl-Afrika ta' fuq.